Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី10ខែតុលាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីខ្មែរអាមេរិកគ្រងដាក់ញាក់ឲ្យអន្តរជាតិជួយកម្ពុជាចំខួបទី30នៃសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពគណៈប៉ារុស៊ីរួបរួមគ្នារបស់លោកពូទីនអះអាងជ័យជំនះគ្រាមានការចោទប្រកាន់អំពីការបន្លំសិលឹកឆ្នោតហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការប្រើប្រាស់ឱសថហួសកំណត់មានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតកាលឡើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅពលរដ្ឋខ្មែរនៅតាមបណ្ដាប្រទេសនានាក៏ដូចជាខ្មែរអាមេរិកគ្រងនឹងដាក់ញត្តិស្នើសុំអន្តរាគមន៍ពីបណ្ដាប្រទេសនានាឲ្យជួយដោះស្រាយបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដែលប្រទេសហត្ថលេខីទាំងនោះបានធានាថានឹងជួយកម្ពុជាកាលពី30ឆ្នាំមុនពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកនៅតាមបណ្ដារដ្ឋខ្លះថ្លែងយ៉ាងដូចនេះក្នុងពេលកំពុងត្រៀមប្រារព្ធខួបទី30នៃសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីលោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅ
ដូចជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅជុំវិញពិភពលោកមួយចំនួនដែរពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកនៅតាមបណ្ដារដ្ឋនានាកំពុងពិភាក្សាអំពីការរៀបចំប្រារព្ធខួបលើកទី30នៃសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីនៅថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ2021នេះដើម្បីរំលឹកខួបរួមគ្នាពិភាក្សារួមគ្នាវាយតម្លៃរួមគ្នាពីការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីនិងដាក់ញត្តិរួមគ្នាទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសនានាដែលបានសន្យាការពី3ទសវត្សរ៍កន្លងទៅថានឹងជួយស្ដារប្រទេសកម្ពុជាឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សអធិបតេយ្យភាពនិងការអភិវឌ្ឍពេញលេញក្រមពលរដ្ឋបានកិច្ចចេញពីសង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃហើយនៅបន្តគិតពីបញ្ហាជាតិសំខាន់ៗទាំងនេះរួមមានពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើននិងតាមបណ្ដារដ្ឋជាច្រើននៅសហរដ្ឋអាមេរិករួមទាំងតំបន់រដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ារដ្ឋមីនីសូតាប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រទេសបារាំងនិងសហភាពអឺរ៉ុបផងដែរពួកគេកំពុងរៀបចំពិធីប្រារព្ធខួបឆ្នាំនេះតាមប្រព័ន្ធអនឡាញផងនិងរៀបចំការចូលរួមដោយផ្ទាល់ផងដែរដោយគ្រោងនឹងធ្វើទៅតាមវិធានការសុខាភិបាលនៅក្នុងពេលដែលមានការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 លោកទូចវិបុលសកម្មជននឹងខ្មែរអាមេរិកាំងមកពីរដ្ឋ North Carolina បានថ្លែងថាលោកនឹងចូលរួមជាមួយនឹងពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងនៅក្នុងរដ្ឋ California នៅថ្ងៃទី23ខែតុលាខាងមុខដោយផ្ទាល់លោកថាដោយសារត្រូវអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាលនៅក្នុងពេល COVID-19 នោះតំណាងសហគមន៍ខ្មែរនៅទីនោះគឺនឹងមានជាវេទិកាជាមួយតំណាងសហគមន៍ដើម្បីប្រពខួបទី30នៃសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដោយផ្ទាល់នៅទីសាធារណៈមួយដើម្បីជំរុញដល់ពលរដ្ឋខ្មែរចូលរួមឲ្យបានសកម្មនៅក្នុងការពិភាក្សានិងសរសេរញត្តិរួមគ្នាដាក់ជូនបណ្ដាប្រទេសហត្ថលេខីទាំង18និងអង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរ
ដូច្នេះយើងព្យាយាមឲ្យជំរុញដល់ប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងដែលជាហត្ថលេខីឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះស្ថានភាពនៅកម្ពុជាមែនទែនពីព្រោះស្ថានភាពរំលោភសិទ្ធិនៅកម្ពុជាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរហើយការរំលោភលើគោលការណ៍ជាតិតៃក៏កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរយើងមិនចង់និយាយទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទេពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺជាអ្នករំលោភទៅលើដំណើរការនៃទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសទាំងស្រុងតែម្ដង
លោកបានថ្លែងបន្តយ៉ាងដូចនេះដោយចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាកំពុងធ្វើផ្ទុយពីសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដូចជាការបំបិតសម្លេងក្រុមជំទាស់មេដឹកនាំក្រុមជំទាស់ជាប់ក្តីក្តាំក្នុងតុលាការការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សការបិទសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិការចាប់ខ្លួនក្រុមយុវជនដោយសារតែការសម្ដែងមតិការធ្វើច្បាប់នានាដែលរឹតបន្តឹងសេរីភាពការដឹកនាំប្រទេសគឺដោយរដ្ឋាភិបាលឯ កបៈជាដើមលោកយ៉ាប់កំតឹងប្រធានសមាគមខ្មែរអមេរិកដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅតំបន់រដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននិងជាអនុប្រធានសមាគមបណ្ដាញពលរដ្ឋខ្មែរបានថ្លែងថាកម្មវិធីរៀបចំនៅឆ្នាំនេះមានការរៀបចំដោយពិភាក្សាតាមរយៈវាគ្មិនសំខាន់ៗអនឡាញឬ Zoom ដែលមានពលរដ្ឋចូលរួមពីតាមបណ្ដារដ្ឋនិងប្រទេសនានាមានកម្មវិធីសវនាការដើម្បីសួរដេញដោលពីបញ្ហាកម្ពុជាតើមានការអនុវត្តបានកម្រិតណាត្រង់ណានិងមិនបានអនុវត្តកម្រិតណានិងចំណុចណានៅក្នុងសន្ធិសញ្ញានៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃ23ខែតុលានោះ
ដូចជាមិនមុនយ៉ាងណាយើងចង់បានឃើញប្រទេសខ្មែរយើងមានលទ្ធិជាតិតៃឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឲ្យបានត្រឹមត្រូវពីព្រោះយើងជឿជាក់ថាកត្តាទាំងប៉ុន្មាននឹងធ្វើឲ្យប្រទេសផ្សេងៗទៀតអាចស្រួលរស់ជាមួយប្រទេសខ្មែរដែលពេលគេចូលចិត្តរស់ជាមួយប្រទេសខ្មែរទៅប្រទេសយើងក៏អាចមានជីវភាពរស់នៅបានល្អទៅមុខ
លោកយ៉ាប់កំតឹងបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាក្រមវាគ្មិនកម្ពុជាសំខាន់សំខាន់អ្នកជំនាញអមេរិកសំខាន់សំខាន់លើបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងបញ្ហានយោបាយនឹងបង្ហាញឲ្យដឹងពីរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលលោកបានរិះគន់ទៅលើការរឹតបន្តឹងសេរីភាពនយោបាយការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សសេរីភាពបញ្ចេញមតិការចាប់ឃុំខ្លួនសកម្មជនជាច្រើនដែលប្រទេសជាច្រើនកំពុងដាក់ក្តីបារម្ភឲ្យទាមទារឲ្យអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលធ្វើការកែតម្រង់និងបើកទូលាយនៅលំហសេរីភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញជាពិសេសមុនការបោះឆ្នោតឈានមកដល់លោកបានបន្ថែមសេចក្តីថាការធ្វើសវនាការសួរដេញដោលជាមួយនឹងវាគ្មិនសំខាន់ៗដែលក្រមសង្គមស៊ីវិលកំពុងរៀបចំនេះគឺដើម្បីឲ្យសាធារណជនដឹងថាតើសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសត្រូវបានរំលោភបំពានយ៉ាងដូចម្តេចបញ្ហាអ្វីខ្លះក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំកន្លងមកដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសព្វថ្ងៃគោរពតាមនិងមិនគោរពតាមហើយថាតើប្រទេសកម្ពុជាត្រូវកែតម្រង់អ្វីខ្លះប្រទេសហត្ថលេខីត្រូវបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនយ៉ាងណាអ្នកជំនាញនឹងមានអនុសាសន៍យ៉ាងណាលើបញ្ហាកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1991ភាគីចម្បាំងទាំង4នៃប្រទេសកម្ពុជានិងតំណាងរដ្ឋាភិបាលចំនួនយ៉ាងតិច18ទៀតក្រៅពីកម្ពុជាដែលមានរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកចិននិងអតីតសហភាពសូវៀតបានចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពនៅទីក្រុងប៉ារីសដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលរ៉ាំរ៉ៃក្នុងប្រទេសនៅក្នុងគោលការណ៍សំខាន់ៗនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសកាលពី30ឆ្នាំមុនគឺភាគីហត្ថលេខីនានារួមទាំងកម្ពុជាខ្លួនឯងបានប្រព្រៀងគ្នាថានាំកម្ពុជាឲ្យមានសន្តិភាពការរីចម្រើនផ្នែកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សការអភិវឌ្ឍពេញលេញភាគីនយោបាយខ្មែរនៅតែបន្តចោទប្រកាន់គ្នានិងវាយប្រហារគ្នាឥតឈប់ឈរដោយមានអំណះអំណាងរៀងៗខ្លួនទៅលើគោលការណ៍សំខាន់ៗនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបន្ថែមពីលើការទាមទាររបស់ក្រុមជំទាស់ដែលបន្តស្នើសុំឲ្យមានការជួយពីអន្តរជាតិលើបញ្ហាកម្ពុជាដែលរងគ្រោះដោយសារការដកខ្លះឬមិនទាន់បន្តប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនាំចូលទីផ្សារអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារតែបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការចាប់ប្រកាន់ពីរឿងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សលោក Kevin Su ពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកនោះនៅក្នុងជីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California ដែលជាអ្នករៀបចំសន្និសិទម្នាក់ជាមួយនឹងខ្មែរអមេរិកផ្សេងទៀតបានថ្លែងថាកម្មវិធីប្រពខួបសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះជារឿងសំខាន់ដែលពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវចូលរួមគ្នាដើម្បីបង្ហាញរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកសភានិងប្រសិទ្ធិឲ្យបានដឹងពីក្តីកង្វល់របស់ខ្មែរចំពោះរឿងសិទ្ធិមនុស្សលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាតាមរយៈការសម្ដែងមតិរួមគ្នាចុះហត្ថលេខារួមគ្នាដាក់ជូនអ្នកតំណាងនិងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដែលជាប្រទេសហត្ថលេខីមួយអាចនាំមុខនៅក្នុងរឿងជួយកម្ពុជានេះ
ដែលយើងធ្វើកម្មវិធីនឹងហើយណានឹងបញ្ជូនអ្នកនឹងទៅតាមលទ្ធភាពដែលយើងត្រូវតែទៅបញ្ជូនបេសកជនយើងតែជនយើងទៅជួបឬក៏យើងត្រូវធ្វើកម្មវិធីអ្វីមួយទៀតដើម្បីជួយញាក់នឹងទៅដល់ក្រសួងរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្ន
លោកថ្លែងថាជារឿងសំខាន់ដែលរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសដទៃជាប្រទេសហត្ថលេខីដែលចេញមុខធានាដល់ដំណើរការគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សការអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជាជានិរន្តរ៍មកពីទីក្រុងអូកឡែនរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាលោកអិនសួនបានអះអាងថាលោកបានជួបប្រជុំគ្នាពីការប្ររពខួបនេះឡើងដោយសារថាបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាពិសេសដូចជាការអនុគ្រោះពន្ធសម្រាប់មុខទំនិញនានាមិនត្រូវប៉ះពាល់ហើយចង់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាប្រទេសមហាអំណាចនិងជាប្រទេសហត្ថលេខីនាំមុខគេមួយបានជួយកម្ពុជាស្ដារឡើងវិញនៅជីវភាពពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសនៅក្នុងពេលដែលមានជំងឺ Covid-19 បញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដូចជា ានចែងនៅក្នុងសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស
យើងទាំងអស់គ្នាសង្កត់ចង់ឲ្យបរទេសចង់ឲ្យប្រទេសណាចង់ឲ្យប្រទេសហត្ថលេខីជាពិសេសប្រទេសអាមេរិកកាំងនឹងដែលមានចំនួនជាងគេក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងឡាយនោះឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ដល់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះបន្តកម្មវិធីសកម្មភាពតទៅទៀតកុំឲ្យស្ងាត់ជំងំ
លោកបានបន្តថាបញ្ហាកម្ពុជាជាច្រើននេះហើយដែលខ្មែរអមេរិកាំងនៅបន្តគោរពខូបនេះឡើងដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងស្រុកនិងអ្នកជំនាន់ក្រោយដឹងថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសនៅតែមានសុពលភាពហើយប្រទេសហត្ថលេខីគេមិនបោះបង់កម្ពុជាចោលលោកបានស្នើថាជាការល្អដែលពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកាំងនាំគ្នាចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពនានាដើម្បីទាមទារនិងស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យយកថ្ងៃទី23ខែតុលានេះជាថ្ងៃដែលមានការបន្ធូរបន្ថយទោសដល់អ្នកជាប់ឃុំឃាំងហើយនឹងស្ដារប្រទេសជាតិឡើងវិញឲ្យស្របទៅនឹងសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសទូជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលគឺលោកផៃស៊ីផានបានថ្លែងថាលោកមិនបានយល់ថាតើខ្មែរអមេរិកាំងធ្វើពិធីប្រពខួប23ដុល្លារដើម្បីជានិមិត្តរូបឬធ្វើដើម្បីអ្វីនោះទេលោកថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនមានកាលវិភាគអ្វីនោះដែរដោយសារខ្លឹមសារនិងធៀបផ្សំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសបានដាក់ចូលក្នុងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាច្បាប់កំពូលរបស់ប្រទេសអស់ហើយ
ទីពោះ23ដុល្លារហ្នឹងជាកិច្ចព្រមព្រៀងឯសន្តិភាពរវាងភាគីប្រដាប់អាវុធកម្មខ្មែរនិងខ្មែរហើយចំណុចទី1ចំណុចទី2មកតែគាត់ជាសាស្ត្រសិនអ្នកជួយជំរុញដែលព្រឹត្តិការណ៍ជំនួសនឹងជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រទេសភូមិសាស្ត្រនយោបាយហើយបានចែកនៅក្នុងមេត្រា1នោះគឺថានៅពេលដែលយើងមានរដ្ឋាភិបាលយើងមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺគឺត្រូវចាប់ហើយអំណាចនៃសេក្រេតារីរបស់ខ្ញុំបាទ
លោកផៃស៊ីផានបានបន្ថែមថារដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាបានចែងពីអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពកម្ពុជាដែលលោកបានទទូចថាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវចងចាំប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនដែលបរទេសបោះបង់ចោល
អ្នកធ្វើទាំងគ្រាន់តែថាចង់ឲ្យបរទេសចូលមកបន្ថែមទៀតគេគួររំលឹកឃើញនៅក្នុងឆ្នាំ1975គេគួររំលឹកឃើញពីអាហ្វហ្គានីស្ថានគេគួររំលឹកឃើញអំពីខ្មែរក្រហមដែលបរទេសដែលចោលខ្មែរទុកឲ្យតែខ្មែរតែបន្សល់ខ្លួនឯងណាហើយខ្មែរទាំងអស់នេះយល់ឃើញថាកាលធ្វើអីអត់ហើយសេចក្តីគំរាមសន្តិភាពរវាងភាគីចំនួនខ្មែរប្រដាប់អាវុធនឹងគឺកើតមកពីភូមិសាស្ត្រនយោបាយហើយខ្មែរនៅក្នុងស្រុកខំថែទាំសន្តិភាពបានលោដល់ថ្ងៃនេះនឹងរៀបចំអំពីការអភិវឌ្ឍនឹងគឺយើងព្រមព្រៀងគ្នាឯកភាពគ្នាមិនចង់ឲ្យមានការលុបដៃលុបជើងពីបរទេសមកទេ
តំណាងម្នាក់នៃសហគមន៍ខ្មែរនៅរដ្ឋមីនីសូតាគឺលោកអ៊ូពេញសានដែលរៀបចំប្រពខួបសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសបានថ្លែងថាខ្មែរអមេរិកាំងនៅរដ្ឋមីនីសូតានិងរដ្ឋផ្សេងៗទៀតរួមទាំងរដ្ឋ Washington State គ្រងនឹងរួមគ្នាធ្វើការពិភាក្សាតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនៅថ្ងៃទី23ខែតុលាដើម្បីវាយតម្លៃអំពីការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសចាប់តាំងពីឆ្នាំដំបូងមកហើយនឹងដាក់ញត្តិដល់ប្រទេសហត្ថលេខីនានានិងភាគីពាក់ព័ន្ធនៅក្រោយពេលពិភាក្សាគ្នារួច
សមត្ថភាពលទ្ធភាពរបស់យើងតែយើងធ្វើនឹងមានជាអាចពីការសរសេរលិខិតអំពាវនាវការសុំស្នើឲ្យចូលរួមក្នុងការដោះស្រាយទៅដល់សមាជិកប្រទេសអន្តរជាតិទាំងអស់រួមជាមួយនឹងប្រទេសជាសមាជិកនៃអង្គការសហជីវជាតិអង្គការមនុស្សធម៌របស់អង្គការសហជីវជាតិក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់សហជីវជាតិក៏យើងបានធ្វើញត្តិធ្វើលិខិតទៅផ្លាស់ទៅគេជាហោហាចឹងដែរស្ថានទូតទាំងអស់នៃប្រទេសហត្ថលេខីដែលមានទីស្នាក់ការនៅសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏ដូចក្បាលទីស្នាក់ការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក៏យើងបានធ្វើញត្តិទៅជូនគេដែរ
ដោយពលរដ្ឋខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែរពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងទៀតដូចជានៅក្នុងប្រទេសបារាំងសហភាពអឺរ៉ុបអូស្ត្រាលីក៏មានផែនការរៀបចំការប្រពពិធីរំលឹកខួបសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសនៅឆ្នាំនេះនិងដូចជាឆ្នាំមុនៗផងដែរ ហើយនឹងដាក់ញត្តិទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសដែលពួកគេកំពុងរស់នៅឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ដល់បញ្ហាជាតិធំធំរបស់កម្ពុជាដែលកំពុងប្រឈមមុខបច្ចុប្បន្នជាពិសេសបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សរីការពីរដ្ឋ North Carolina ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ក្រុមអ្នកប្រឆាំងនឹងលោកពូទីនបានព្រមានច្រើនខែមកហើយអំពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីដែលថាគណៈបារុស្ស៊ីរួមរងគ្នានឹងឈ្នះដោយមានការកេងបន្លំសន្លឹកឆ្នោតលទ្ធផលគឺមានដោយការគិតពីមុនមែនលោក Jamie Dittmer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកចឹងពៅជិននិងលោកឈឹមសុមេតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោត3ថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីដែលបានបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាមិននាំឲ្យពួកអ្នកប្រឆាំងនឹងលោកពូទីនភ្ញាក់ផ្អើលទេពួកគេបានព្រមានចានខែមកហើយអាញាធរវិមានក្រមឡាំងបានវារាំងបណ្ដាបេក្ខជនឯករាជ្យពិតប្រាកដជាពិសេសក្រុមអ្នកគាំទ្រលោកអាលីស៊ីណាវ៉ានីមេដឹកនាំក្រុមប្រឆាំងជាប់ពន្ធនាគារមិនឲ្យឈរឈ្មោះសម្រាប់សភាដូចម៉ាដែលមាន450អាសនៈការបោះឆ្នោតនេះបានប្រព្រឹត្តទៅនៅពេលដែលមានការបង្ក្រាបលើក្រុមប្រឆាំងដែលនាំឲ្យគ្មានការសង្ស័យថាគណៈបករុស្ស៊ីរួបរមដែលជាគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសរបស់លោកពូទីននឹងឈ្នះទៀតហើយមានសមាជិកភាគច្រើននៅក្នុងសភាគណៈបកនេះបានអះអាងជ័យជំនះតែ2-3ម៉ោងក្រោយស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតបានបិទទ្វារកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី19ខែកញ្ញានៅក្រោយការបោះឆ្នោត3ថ្ងៃនៅពេលមានការអះអាងថាមានការបញ្ចូលសន្លឹកឆ្នោតបន្ថែមក្នុងប្រអប់បោះឆ្នោតការកេងបន្លំសន្លឹកឆ្នោតនិងការបង្ខំឲ្យក្រុមអ្នករដ្ឋការគាំទ្របេក្ខជនគណៈបករុស្ស៊ីរួបរម
លោក Andre Turchak មន្ត្រីគណៈបករុស្ស៊ីរួបរមបាននិយាយថាគណៈបកលោកនឹងឈ្នះទទួលបានកៅអីជាង300ក្នុងបណ្ដាអាសនៈ450ក្នុងសភាឌូម៉ាលោកបានថ្លែងប្រាប់ពួកអ្នកខ្សែក្នុងក្រុងមូស្គូថាគណៈបកលោកទំនងជានឹងមានកៅអី315ក្នុងសភាជាន់ទាបរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃទី20កញ្ញាគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៃប្រទេសរុស្ស៊ីបានរាយការណ៍អំពីលទ្ធផលដំបូងៗនៅក្រៅសន្លឹកឆ្នោត 90% ត្រូវបានរាប់ហើយថាគណៈបករុស្ស៊ីរួបរមបានទទួលសន្លឹកឆ្នោតគាំទ្រ 49% សម្រាប់ពួកបេក្ខជនចេញពីបញ្ជីរបស់គណៈបកនិងបានទទួលសន្លឹកឆ្នោតគាំទ្រប្រមាណ 87% ដែលតំណាងរាមម្នាក់ត្រូវតែងតាំងនៅក្នុងមណ្ឌលនីមួយៗ90%ក្នុងសភាចំនួនពាក់កណ្ដាលត្រូវបានទុកដោយឡែកដោយបញ្ជីបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកហើយពាក់កណ្ដាលទៀតត្រូវបានតែងតាំងតាមការបោះឆ្នោតភាគច្រើនក្នុងមណ្ឌលទិន្នន័យការបោះឆ្នោតនៅមុនការបោះឆ្នោតបានបង្ហាញថាជនជាតិរុស្ស៊ីតែ 26% ប៉ុណ្ណោះប្រងព្រៀបបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបករុស្ស៊ីរួបរម
នៅពេលបោះឆ្នោត3ថ្ងៃទូទាំងតំបន់ដែលមានម៉ោងខុសគ្នាទាំង11ពួកអ្នកសង្កេតការបោះឆ្នោតនិងក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតបានរាយការណ៍អំពីការរំលោភរាប់ពាន់វីដេអូផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គមបានបង្ហាញការបន្លំបញ្ចូលសន្លឹកឆ្នោតបន្ថែមនៅក្នុងប្រអប់បោះឆ្នោតការបណ្ដេញក្រុមអ្នកខ្លាំមើលឯករាជ្យចេញពីស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតនិងបេក្ខជនប្រឆាំង2-3នាក់ដែលត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យឈរឈ្មោះត្រូវគេយាយីនៅទីនោះ វីដេអូមួយថតនៅក្នុងតំបន់សារ៉ាតូបានបង្ហាញស្ត្រីអ្នកធ្វើការនៅកន្លែងបោះឆ្នោតបានបញ្ចូលសัญลักษณ์ឆ្នោតរាប់សិបទៅក្នុងម៉ាស៊ីនបោះឆ្នោតនៅក្រោយការបោះឆ្នោតចប់វីដេអូមួយទៀតនៅក្នុងទីក្រុងកេមរូវលបង្ហាញការបញ្ចូលសัญลักษณ์ឆ្នោតនៅពេលអ្នកធ្វើការនៅស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតម្នាក់បានព្យាយាមរារាំងមិនឲ្យឃើញអ្វីដែលកើតមានដោយបានប៉ុនប៉ងមិនឲ្យឃើញហេតុការណ៍នោះអង្គការឃ្លាំមើលអេក្រិចហ្គូឡូសបានសង្កេតឃើញករណីជាង 4,500 នៃការរំលោភនៅពេលបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃចុងក្រោយនៃការបោះឆ្នោតនេះអង្គការនេះបាននិយាយថាខ្លួនបានទទួលសារជាច្រើនពីមនុស្សដែលនិយាយថាពួកគេត្រូវបានបង្ខំដោយពួកនយោជកឲ្យបោះឆ្នោតបើតាមរបាយការណ៍ក្នុងមូលដ្ឋានថាមានមនុស្សច្រើនអ្នកឈរបន្តគ្នានៅកន្លែងបោះឆ្នោតខ្លះនៅថ្ងៃដំបូងគឺថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាពួកអ្នកគាំទ្រលោកណាវ៉ានីបានថ្លែងថានេះមានន័យថាក្រុមអ្នករដ្ឋការត្រូវបានគេកេណ្ឌឲ្យបោះឆ្នោតឲ្យអាជ្ញាធរមានកម្លាំងនិងអាជ្ញាធរក្នុងមូលដ្ឋានលោកមីកាអ៊ីលខូដូកូស្គីអ្នករិះគន់លោកពូទីនដែលនៅទីខ្លួននៅក្រៅប្រទេសបាននិយាយប្រាប់ស្ថានីយ៍វិទ្យុអេកូអូម៉ូស្គូមុនការបោះឆ្នោតបន្តិចថារាល់ពេលនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកពូទីនការបោះឆ្នោតមិនដូចជាការបោះឆ្នោតពិតប្រាកដទេនៅពេលនេះដំណើរការនេះចប់ហើយលោកបន្ថែមទៀតថានៅពេលក្រោយប្រជារាស្ត្រយើងនឹងបោះឆ្នោតមែនទែននៅពេលពួកគេមានសិទ្ធិពេញលេញ
ប្រធានគណៈកម្មការចាត់ចែងការបោះឆ្នោតនៃប្រទេសរុស្ស៊ីបានចានចោលការអះអាងថាមានភាពមិនប្រក្រតីច្រើនដោយនិយាយថាការរិះគន់នេះជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធនាការគ្រងទុកជាមុនដោយចេតនាដែលបានទទួលប្រាក់ពីប្រទេសក្រៅអ្នកស្រីអេឡាប៉ាំហ្វីលូវ៉ាក៏បានចោទប្រកាន់ពួកសកម្មជនប្រឆាំងនិងអាជ្ញាធរវិមានក្រឹមឡាំងថាប្រឌិតរបាយការណ៍ខ្លាំងខ្លាយអំពីការរំលោភក្នុងការបោះឆ្នោតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃរុស្ស៊ីបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកសារព័ត៌មានថាគ្មានការរំលោភច្រើនត្រូវបានកត់សម្គាល់ទេគណៈកម្មការចាត់ចែងការបោះឆ្នោតបានថ្លែងថាខ្លួនបានរកឃើញករណី12នៃការបញ្ចូលសัญลักษณ์ឆ្នោតក្នុងម៉ាស៊ីនបោះឆ្នោតនៅទូទាំងប្រទេសរុស្ស៊ីលោកថាឆាក់នៃគណៈបករុស្ស៊ីរួមរួមបាននិយាយថាគណៈបកលោកមិនបានរកឃើញការរំលោភធ្ងន់ធ្ងរដែលអាចកែប្រែលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះទេការបោះឆ្នោតសភាជាន់ទាបនៅឆ្នាំនេះជាការបោះឆ្នោតលើកទី1ចាប់តាំងពីឆ្នាំ1993មកដែលអង្គការសន្តិសុខនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងអឺរ៉ុបហៅ OSCE បានសម្រេចមិនបញ្ជូនក្រុមអ្នកសង្កេតការដែលជាសកម្មសម្រេចមួយត្រូវធ្វើឡើងជាការឆ្លើយតបនឹងការដាក់កំហិតតឹងតែងដោយអាជ្ញាធររុស្ស៊ី
ការអាងដោយគណៈកម្មការចាត់ចែងការបោះឆ្នោតនៃប្រទេសរុស្ស៊ីថាការបោះឆ្នោតនេះសេរីយុត្តិធម៌និងត្រូវបានចរានចោលដោយពួកអ្នកនយោបាយប្រចាំប្រទេសដោយរួមបញ្ចូលទាំងលោកលីណាសលូកែវីស៊ូអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលីទុយអានីផងដែរលោកបាននិយាយតាម Twitter ថាការបោះឆ្នោតនេះជាការចំអកនិងជាការកំផ្លែងលោកបានបន្ថែមថាការអាក្រក់បំផុតគឺថាការប្រើដោយកលល្បិចនៃឧបករណ៍ប្រជាធិបតេយ្យបានក្លាយទៅជាបទដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសនេះលោកបានពោលបន្ថែមទៀតថាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះមិនគួរត្រូវទទួលស្គាល់ឡើយទោះជាពួកអ្នករិះគន់អាញាធរវិមានកម្លាំងនិយាយថានេះជាការបោះឆ្នោតមានល្បិចកលក៏ដោយក៏ពួកគេថ្លែងថាមិនមែនអ្វីទាំងអស់ប្រព្រឹត្តទៅតាមការគ្រោងទុកជាមុនទេការកៃបន្លំសัญลักษณ์ឆ្នោតក៏មិនអាចលាក់បាំងចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតតិចគឺមានតែ 46% ដោយតិចជាងការបោះឆ្នោតសភាថ្មីថ្មីបំផុតកាលពី5ឆ្នាំមុនមានសញ្ញានៃបញ្ហាបោះឆ្នោតសម្រាប់គណៈបករុស្ស៊ីរួមរួមនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូនិងទីក្រុងសេនភីតេសប៊ឺកដែលនៅទីនោះពួកមន្ត្រីបានពន្យាពេលការប្រកាសលទ្ធផលលម្អង
ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំឈឹមពូជីនន
ិងខ្ញុំឈឹមសុខមេត VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតkhmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
ការប្រើប្រាស់អសតមានសារធាតុ fentanyl កំពុងកើនឡើងហើយការប្រើប្រាស់អសតហួសកំណត់ដល់ប្រឡាយក៏កំពុងកើនឡើងដែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិក អ្នកស្រី Venerica Bolderas Iglesia នៃ VOA បានពិនិត្យមើលកំណើននៃការប្រើឱសថនេះដែលការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 បានលាតត្រដាងឲ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់លោកចឹងពូជីនប្រែសម្រួលដូចតទៅ
My husband just passed so it's kind of still
ប្តីខ្ញុំទើបតែស្លាប់ដូច្នេះខ្ញុំកំពុងព្យាយាមរស់នៅតទៀតដោយគ្មានរូបគាត់
ការផឹកថ្នាំហួសកំណត់បានផ្ដាច់ផ្ដិលជីវិតប្តីរបស់អ្នកស្រី Victoria Senanol គាត់បានប្រើឱសថតាមវេជ្ជបញ្ជាជាច្រើនឆ្នាំដើម្បីកាត់បន្ថយការឈឺចាប់ក្រោយការវះកាត់ឆ្អឹងខ្នងអ្នកស្រី Victoria Senanol ថា
គាត់គិតថាគាត់លេបថ្នាំធម្មតាតាមពិតវាជាថ្នាំ Fentanyl
ថ្នាំដែលខ្លាំងជាង Morphine រាប់រយដងកំពុងមានពាសពេញអាមេរិកថ្នាំ fentanyl តែ 2-3 មីលីក្រាមអាចសម្លាប់មនុស្សតែអ្នកលក់គ្រឿងញៀនខុសច្បាប់យកមកលាយជាមួយ heroin និង methamphetamine ដើម្បីចំណេញច្រើនអ្នកប្រើមិនដឹងទេលោក Jarrod Forget ភ្នាក់ងារពិសេសទទួលខុសត្រូវក្នុងរដ្ឋបាលបង្ក្រាបគ្រឿងញៀន DEA នៅរដ្ឋធានី Washington ថ្លែងថា
Because fentanyl is going to make people more addicted to those
ថ្នាំ fentanyl នឹងធ្វើឲ្យមនុស្សញៀនកាន់តែខ្លាំងមានតម្លៃថោកជាងនិងឥទ្ធិពលខ្លាំងជាងមនុស្សប្រាហួសកំណត់មានកាន់តែច្រើនឡើង
ឆ្នាំមុនមនុស្សប្រហែល 86,000 នាក់បានស្លាប់ដោយប្រើថ្នាំហួសកំណត់នៅអាមេរិកនេះជាការកើនឡើង 24% ហើយនៅរដ្ឋធានី Washington ការស្លាប់កើនឡើងគួរឲ្យរន្ធត់គឺដល់ទៅ 60% នៅឆ្នាំ2020វិជ្ជបណ្ឌិតព្យាបាលរោគផ្លូវចិត្ត Nora Walker ថាការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 បានធ្វើឲ្យស្ថានភាពកាន់តែដុនដាប
Stress is the strongest predictor about
ការតានតឹងក្នុងចិត្តអាចទស្សន៍ទាយថាតើមនុស្សនឹងប្រើថ្នាំនោះឬទេអ្វីជាការតានតឹងក្នុងចិត្តភាពឯកោនៅក្នុងសង្គមការបាត់បង់ការងារធ្វើការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចរឿងទាំងនេះងាយធ្វើឲ្យមនុស្សប្រើថ្នាំញៀនដើម្បីឲ្យមានអារម្មណ៍ល្អ
អ្នកស្រី Kori Kosimano បានបាត់បង់កូនប្រុសដោយសារការប្រើថ្នាំហួសកំណត់នៅឆ្នាំ2015អ្នកស្រីថាគ្រួសារខ្លះគ្មានលុយទិញថ្នាំព្យាបាលឬបង់ប្រាក់សម្រាប់ការព្យាបាលការប្រើប្រាស់ថ្នាំញៀនសម្រាប់រយៈពេលយូរទេ
Rehab is very expensive. It's anywhere from $6,000 to $14,000.
ការព្យាបាលថ្លៃណាស់អាចអស់6,000ទៅ $14,000សម្រាប់កម្មវិធីព្យាបាល30ថ្ងៃហើយបន្ទាប់ពីនោះពួកគេអាចរស់នៅដោយធម្មតាវិញប៉ុន្តែក្រោយពីនោះមិនមានការជួយគាំទ្រច្រើនដូចមុននោះទេ
ការរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ធ្វើឲ្យមនុស្សញៀនថ្នាំកាន់តែពិបាករកជំនួយជាពិសេសអ្នកក្រលោក Mark Robinson ថា
The human factor has been taken out because now people have to use mechanical devices, virtual platforms
ឥឡូវនេះមនុស្សត្រូវប្រើឧបករណ៍ទំនើបដើម្បីទទួលសេវាកម្មជារឿយៗពួកគេអត់មានអ៊ីនធឺណិតប្រើហើយជួនកាលមានប៉ុន្តែអត់ចេះប្រើដូច្នេះអ្វីដែលធ្លាប់តម្រូវឲ្យមានការជួបមុខគ្នាផ្ទាល់បានក្លាយជាការតាក់ទងតាមអនឡាញវិញ
ក្នុងសារមួយទៅកាន់ VOA សេតវិមានថារដ្ឋបាលលោក Biden កំពុងដោះស្រាយភាពមិនស្មើគ្នាខាងជាតិសាសក្នុងគោលនយោបាយអសតទីភ្នាក់ងារបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនកំពុងបង្កើនយុទ្ធនាការការពារក្នុងសហគមន៍លោក Raj Parekh មេធាវីសហរដ្ឋអាមេរិកផ្នែកខាងកើតរដ្ឋ Virginia ថា
Starting with school age children if they learn early on all the risks
បាទកុមារក្នុងសាលាយល់ដឹងអំពីហានិភ័យទាំងអស់ទាក់ទិននឹងសារធាតុសម្លាប់មនុស្សទាំងនោះការប្រើប្រាស់សារធាតុទាំងនោះនឹងថយចុះនេះជាវិធីការពារនេះជាវិធីព្យាបាលនេះជាវិធីពង្រឹងច្បាប
់លោកស្រី Anol ថាវាក៏ជាសុខភាពខាងខួរក្បាលដែរគ្រួសារដែលអាចបាត់បង់អ្នកផ្ទះដោយការប្រើថ្នាំញៀនចាំបាច់ត្រូវតែរឹងមាំតែមានមេត្តាធម៌និងថែទាំខ្លួនអ្នកស្រី Anol ថា
Often they really hate themselves because they know how much
ពួកគេតែងស្អប់ខ្លួនឯងព្រោះដឹងថាខ្លួនបានធ្វើឲ្យអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនឈឺចាប់ខ្ញុំគិតថាពួកគេត្រូវការដឹងថាក្រុមគ្រួសារស្រឡាញ់ពួកគេតែអ្នកត្រូវតែរឹងមាំអ្នកមិនអាចឲ្យមានអំពើខ្លះដែលប៉ះពាល់ដល់ក្រុមគ្រួសារទាំងមូលនោះទេ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.